Goeiedag lieve luisteraar, baie hartlik welkom weer eens by ons program Die Bybel vir vandag. Ek wil net die drade optel vir iemand wat miskien nou nie onlangs na ons program geluister het nie. Ons is besig met die kort boekie Ester in die Ou Testament en veral die Purimfees word aan hierdie verhaal gekoppel. Tot vandag toe nog, by die orthodoxe jode sal jy achterkom by die Purimfees wat jaarliks hou word, word die boek Ester gelees. En het word gedoen omdat die boek herinner dat die jode, terwyl 'n man, 'n nare man met die naam van Haman, probeer het om die jode uit te roei in die hele Persiese ryk van destyds, het die Here uitkoms gegee. So elke jaar tydens die Purimfees lees die jode weer hierdie verhaal. En dan, veral in lande waar hulle somtyds onderdruk gekom het in die geskiedenis, herdenk hulle die wonderlike maniere waarop die jode hulle beskerm het. Want jy weet, daar is op 'n stadium baie jode tegelijk in verskillende lande van die wêreld, veral in Europese lande, doodgemaak. En dan het verhale soos hierdie vir hulle baie, baie groot betekenis. Die boodskap van die boek Ester, sou ek wou sê, as ek het moes opsom, is om te sê, die Here se hand is in die geskiedenis. Daar is nie iets wat soos toeval, soos ons hom sê, eintlik bestaan nie, want die Here beheer die geskiedenis. En so kry ons in die boek Ester dan die verhaal van hoe dat hierdie man Haman graag die Jode wou uitroei. En hy het selfs so ver gegaan dat hy toestemming gekry het van die Persiese koning Ahasveros om sy stempel te kon gebruik, om self 'n wet uit te vaardig in die naam van die koning, en alles was gereed om uiteindelik die jode uit te roei, en om een van die belangrike jode, wat kan ons aflei, 'n leier onder hulle was met die naam van Mordegai, te laat ophang. Maar die bordjies is verhang. En so het dan gebeur, dat die koning gevra het, juis vir hierdie Haman wat die plan gemaak het, is Mordegai destyds vereer, toe hy my lewe gered het? En toe het die koning gesê, nee, om die waarheid te sê, hy het nie eer ontvang nie. En toe het die koning vir Haman gevra, nou maar, hoe sou jy nou dink, hoe behoort ons so man te vereer? En toe het Haman gesê, hy ou moet op 'n perd ry, hy moet 'n kleed aan hê wat vroeër het die koning gedra is, en hy moet oor die stadsplein gelei word deur 'n baie belangrike man. En toe die koning vir Haman gesê, reël alles, want Haman het gedink, dis hy wat vereer gaan word. Maar nou word die bordjies verhang, en lees ons in hierdie hoofstuk, hoe dat Haman self opgehang word, vir die bose dinge wat hy gereël het, en die koning het dit alles nooit geweet nie. So, ek gaan die 7de hoofstuk behandel, kom ek vertel soos gewoonlik eers vir jou, net die hooftrekke van die verhaal, en daarna gaan ek so bietjie meer na die detail van die hoofstuk kyk. Waaroor gaan het hier in die boekie Ester, die 7de hoofstuk? Ester se tweede onthaal wat sy nou reël, stem ooreen met die tweede onthaal wat die koning gegee het in hoofstuk 1 van die 5de vers af. By albei die geleenthede verloor iemand sy plek aan die koninklike hof. By albei geleenthede word die koning baie kwaad en hy neem harde besluite. Nou, ons gaan nou oor daardie besluite hier praat, maar jy sal onthou by die vorige geleentheid, het die koning ongelukkig moes besluit om sy eie vrou om die lewe te laat bring, omdat sy nie voor hom wou verskyn nie. By die eerste geleentheid ook, het hy byvoorbeeld besluit, dat Vasti sy eerste vrou nie meer koningin kon wees nie. Want jy sal nog onthou, sy wou nie na vore kom, toe die koning wou hê, sy moet voor die belangrike gaste so bietjie poseer nie. Hy wou haar as het ware uitstel, en sy het gesê, ek gaan dit nie doen nie. Die gevolg was, dat die koning so groot verleentheid in die oë van sy vriende beleef het, dat hy nie anders 'n keuse gehad nie, in terme van destyds natuurlik, om sy vrou om die lewe te laat bring. En dit is om daardie rede dat hy later met die jong jodin Ester getroud is. Nou, by hierdie geleentheid van die fees, besluit die koning nou om Haman, wat tweede in bevel is, aan sy eie galg te laat ophang, omdat hy so gelieg het vir die koning, en omdat hy in naam van die koning hierdie nare bevel uitgevaardig het en wet gepasseer het, dat die jode uitgeroei behoort te word. Die besluite, wat by albei geleenthede geneem is, is tot direkte voordeel van Ester natuurlik. Jy sien, Die troon word vakant by die eerste geleentheid, waaraan ek jou nou herinner het. En Ester word uiteindelik die nuwe koningin. By hierdie geleentheid word Haman nou tereggestel en Ester ontvang al sy eiendom, wat sy natuurlik weer aan haar oom die Jood Mordegai gee, sodat hy daarna gaan omsien. Sy word dus eintlik in groot eer aan die volk voorgehou. Die koning self stel Mordegai in Haman se plek aan. Hy dra die uitvoerende magte wat Haman gehad het oor aan Mordegai, die Jood, deur wie vir hom nou die seelring gegee word wat vroeër aan Haman gegee is. Die koning dra self die helfte van sy koninklike mag aan Ester oor, soos hy by twee geleenthede van tevore alreeds beloof het. Jy kan gerus as jy aantekening maak gaan kyk in Hoofstuk 5 vers 3 en ook hier in die tweede versie van Hoofstuk 7. Ester en Mordegai word inderdaad vennote van die koning en daarom deel hulle ook voortaan saam met die koning sy koninklike mag. Dit is amper te goed om te glo, hoor ek jou sê, luisteraar. Maar wie hy so werk die Here mos. Die Here is in staat om elke verleentheid te verander in 'n geleentheid, as hy wil. Hy is in staat om die vraagtekens in jou en my lewe dikwels te verander in uitroeptekens. Ag, natuurlik sou ek nie vir jou kon raad gee oor elke facet van jou lewe nie. Al daardie vrae wat jy het te beantwoord oor waarom jy in bepaalde omstandighede is nie. Maar weet jy wat? Ek mag wel vir jou die raad gee om te sê, gaan na die Here toe. Kniel voor hom neer, verootmoedig jou voor die Here. Vra vir hom om jou lig en leiding te gee deur sy gees. Vra hom om jou uit te haal uit die situasie waarin jy is. Vra hom om te vergewe waar jy oortree het. En die vrae in jou lewe sal verander word in uitroeptekens. Jy moet mooi luister wat ek sê, hoor, want ek sê nie as jy nou byvoorbeeld goed van mense gesteel het, gaan hulle dit nou sommer net weer terug ontvang nie. Nee, ongelukkig bly van ons dade wat ons gepleeg het, dit bly ongelukkig so. Wat wel kan gebeur is dat die Here ons kan vergewe. Dat ons na mense kan gaan en vir hulle ook om vergifnis te vra. Maar sommige dade wat ons gepleeg het, dra ongelukkig vrug vir 'n lang periode in ons lewe. Nou let op, laat ek teruggaan na hierdie geskiedenis toe. Net soos in die vorige episode, gebeur ook hier die regte ding op presies die regte tyd. Eers sal jy onthou, Hoofstuk 2 vers 10, het Mordegai Ester verbied om haar afkoms bekend te maak. As dit bekend was, sou alles totaal anders verloop het. Toe hy haar beveel om wel haar afkoms bekend te maak in die 4de Hoofstuk by vers 8, het sy dit ook nie dadelik gedoen nie. Gelukkig ook nie. Want dit het die geleentheid geskep vir Mordegai haar oom om weer onder die aandag te kom en vir sy redding van die koning beloon te kon word. Dit het natuurlik ook, liewe luisteraar, die tyd geskep waarin Haman sy ware kleure kon wys deur die galg wat hy vir Mordegai opgerig het. Dit het natuurlik ook die tyd gelaat dat die onderskeid tussen die twee aardsvyande duideliker en duideliker aan die lig gekom het. Nie net vir die mense nie, maar ook vir die koning. En toe daardie stukkie geskiedenis nou bygekom het, kon Ester met baie groter effek die komplot teen haar volk en die lafhartige bedrog wat Haman teen die koning gepleeg het onthul. Ironies genoeg doen Haman ook die verkeerde ding op die verkeerde tyd. Hy wil vir sy eie lewe pleit. En hy val op die koningin se rusbank neer die oomblik toe die koning sy rug draai. Toe die koning terugkyk, lyk dit vir hom of Haman Ester aanrand. Hy lyk toe skuldig aan nog 'n verdere oortreding. Hy word dan geblinddoek, hierdie Haman, om sy vonnis aan te hoor. En op daardie fatale oomblik kom die nuus juis uit dat hy 'n galg vir Mordegai laat bou het. Alles loop vir hom net mooi verkeerd en hy word aan sy eie galg opgehang. Jy sien, dit het hy nooit verwag nie. Hy wou Mordegai laat ophang. Hy wou die Jode onteer. En nou word al sy kriminele planne wat hy gekoester het, geopenbaar. En hy word self, hy wat Haman is, word self aan die galg opgehang. Ester die Jodin word verhoog en vereer en die Jode word gespaar. En so, luisteraar, word die toneel natuurlik heeltemal omgekeer by Ester se tweede onthaal. Mordegai neem nou van daardie dag af Haman die bose ou se plek in. Die vennootskap van die koning en Haman wat vir Ester en haar volk hulle ondergang sou beteken het, word nou verbreek. Die vyand Haman word uitgeskakel en Ester en Mordegai word nou die koning se vennote. Die koning se mag kan nou in die guns van die Joodse volk aangewend word. Nou ek het gesê ek gaan eers die verhaal vertel sodat ons kan sien hoe dat die Here die geskiedenis beheer en daarom wil ek nou Ester die 7de hoofstuk so 'n bietjie in meer detail bekyk want nou gaan ons dit sommer net stukke beter verstaan. Ek lees eers vir jou die eerste 2 verse. Die koning en Haman het by koningin Ester gekom en saam met haar geëet. Terwyl hulle by hierdie tweede geleentheid besig was om wyn te drink, vra die koning weer vir Ester: "Wat is dit wat jy wil vra? Dit sal vir jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van die koninkryk, sal dit toegestaan word." Nou, liewe luisteraar, ek wil net graag daarop wys dat die Hebreëse teks dit eintlik baie interessant sê en verwys hier na die tweede dag. Dis met ander woorde 'n verwysing wat aansluit by die aanvang van Ester se plan die vorige dag. Sy het dus 'n ete beplan. Maar die gebeurtenisse wat in die hoofstuk beskrywe word, vind eers op die volgende dag plaas. Met ander woorde, sy het nie sommer besluit nou vinnig, nou gaan ek 'n ete gee en ek gaan die koning ook hier natuurlik nie. Sy het dit deeglik uitgewerk, sy het planmatig te werk gegaan. En wie ek wil vir jou sê, partykeer beland jy en ek ook in ons tyd in ongemaklike posisies en situasies omdat ons op die ingewing van die oomblik, as ek dit so kan uitdruk, belangrike besluite neem. Nee, ons moet met die Here in beraad gaan. Ek kan my voorstel hoe dat hierdie vrou tot die Here gebid het vir dit wat sy in gedagte gehad het, want jy moet onthou sy self was op hierdie stadium in lewensgevaar. Kom ons luister so 'n bietjie hoe reageer sy op die koning se vraag? Toe hy nou vra, nou maar wat wil jy hê? Wat moet ek vir jou doen? Ek lees vers 3 en vers 4. Koningin Ester antwoord toe: "As die koning my goedgesind is en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vra dit want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Was ons maar net as slawe en slavinne verkoop, sou ek stil gebly het, want dan sou die ramp nie soveel skade aan die koning se belange veroorsaak het nie." Jy sien, sy pleit nou eintlik nie net vir Jode nie, maar sy pleit ook vir haar eie lewe. Die koning se welwillendheid teenoor Ester het nou baie goed ontwikkel tot op hierdie stadium, en Ester stel dus nou haar versoek aan die koning. Sy begin eintlik met 'n baie doodgewone hoflikheidsformule, en sy vra dat sy, let op, sy noem haarself eerste, want is die gebruik van die tyd, en haar volk tog maar net mag bly lewe. Mag ek dit weer vir jou lees? "As die koning my goedgesind is," vra koningin Ester, "en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vra dit want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Was ons maar net as slawe en slavinne verkoop, dan sou ek stil gebly het, want dan sou die ramp nie soveel skade aan die koning se belange veroorsaak het nie." Jy sien, luisteraar, sy gee selfs 'n rede vir haar versoek. Sy sê: "Hulle is verkoop om uitgeroei te word." Nou dis 'n baie interessante opmerking. Sy stel dus aan die koning die afgryslikheid van haar en die Jode se lot deurdat sy vir hom sê, dit sou veel beter gewees het, meneer die koning, as ons as slawe verkoop was. Maar ons is nie as slawe verkoop nie. Ons is as dit ware uitgelewer om doodgemaak te word. Het jy opgelet? Ester speel haar kaarte eintlik baie fyn, hoor. Sy beroep haar nie op enige aanspraak wat die Jode sou kon hê nie, maar sy beroep haar op die finansiële implikasies wat dit vir die koning se belange inhou. Sy is dus 'n baie slim vrou. Ek weet nie of alle vrouens in die geskiedenis so slim was nie. Daar was baie van hulle, maar hierdie is verseker 'n baie slim vrou. Sy speel met ander woorde nie net op die rasionele, die argumentatiewe nie, maar sy kom in op die emosionele vlak ook, want sy weet dit gaan die koning se hart baie makliker laat sag word. Nou luister, ek lees vers 5 tot by vers 7 en dan gesels ek dan daaroor. Toe vra koning Ahasveros vir koningin Ester: "Wie is dit wat so iets beplan? En waar is hy?" En Ester antwoord: "Die teenstander en vyand is hierdie lae mens, hierdie Haman." Haman het groot geskrik daar in die teenwoordigheid van die koning en die koningin. Die koning het woedend van die ete af opgestaan, na die tuin van die paleis toe gegaan. Haman het egter bly staan om by die koningin Ester om sy lewe te smeek, want hy het gesien dat die koning klaar oor sy ondergang besluit het. Jy sien, 'n mens kan verstaan dat hierdie Haman verskriklik moes geskrik het. Skielik besef hy, Ester het al die tyd van sy planne geweet. En nou het sy dit aan die koning bekend gemaak. Miskien was dit op die koning se gesigsuitdrukking al reeds vir Haman duidelik dat die koning klaar besluit het om hom te laat doodmaak. So terwyl die koning uitstap na die pragtige tuine toe daar buitekant wat in die omgewing was van die koningin se woonplek, want onthou, konings het dit dikwels in daardie tyd vir hulle koningin 'n eie paleis gebou en die koning het soms in sy eie paleis bly woon omdat hy ook nog 'n hele harem vol vrouens gehad het. So nou stap die koning uit in die paleistuin van koningin Ester. Moontlik wou hy so 'n bietjie nagedink het oor wat hy gaan doen, maar eintlik het hy klaar besluit. So besef Haman ook. Kom ons kyk weer na daardie 5de vers. Toe vra koning Ahasveros vir koningin Ester: "Wie is dit wat so iets beplan? En waar is hy?" Dis my baie interessant. Die koning vra nie na fyn detail nie. Het jy dit opgelet? Ester het mos al reeds sy guns gewen. Hy vra net: "Wie is dit wat so iets kan beplan?" Het jy opgemerk? Al het die koning aan Haman magtiging verleen om sy gemeene voorneme te voltrek, is die koning nog steeds nie daarvan bewus dat die Joodse volk die teiken van Haman se wrevel is nie. Daarom vra die koning ook die detail nie, maar hy het vertroue in hierdie Jodin Ester. Die 6de vers het vir ons baie duidelik gesê, toe Ester antwoord: "Die teenstander en vyand is hierdie lae mens, hierdie Haman." Dit is asof die wal in haar hart breek, nê, sou ons in ons tyd sê. Sy kan nie anders nie. Sy het opgekrop. Sy moes stil bly, want haar eie lewe was in gevaar. Maar nou besef sy die oomblik van waarheid het gekom. Sy wys Haman uit met haar vinger en sê: "Hierdie, het jy sien hoe noem sy hom? Hierdie lae mens, Haman. Dit is hy wat die vyand is van die volk waaraan ek behoort." Haman word dus uitgewys as die teenstander en die vyand in vers 6. Woorde wat op 'n sterk manier gebruik word om die vyand van die Joodse volk aan te dui. Ons kan nie twyfel hê daaroor nie. En dan die 7de vers wat ons gelees het: die koning het woedend van die ete af opgestaan en die tuin van die paleis toe gegaan. Haman het egter bly staan, let op, om by koningin Ester om sy lewe te pleit, want hy het gesien dat die koning klaar oor sy ondergang besluit het. Dis my baie interessant, want ooreenkomstig sy vertelstyl laat die verteller van die boekie Ester hierdie spanning geleidelik, maar nou al vinniger oploop. En sien hy nie dadelik waaroor die koning woedend is nie. Hy verswyg dit op hierdie stadium vir ons. Oor Haman se optrede, omdat hy die koning mislei het, of omdat Ester sy vertroueling aan die kaak gestel is. So ons weet nie presies waaroor die ontsteltenis gaan nie. Daar is 'n bietjie onsekerheid in die verhaal. Maar luister na die 8de vers. Ek het dit nog nie gelees nie en nou kry ons 'n baie duidelike aanduiding. Net toe Haman neerval op die rusbank waarop Ester sit, kom die koning uit die tuin van die paleis terug in die saal waar die maaltyd gegee is. Toe sê die koning: "Wil jy nou ook nog die koningin by my in die paleis aanrand?" Met ander woorde, toe die koning skielik omdraai in die tuin, hy klaar besluit hy gaan Haman laat doodmaak, hy stap terug in die paleis in en hier sien hy, hier val Haman op die rusbank neer by sy vrou Esther. Hy het seker onraad vermoed, moontlik het hy vermoed dat Haman sy vrou wil aanrand of verkrag. En daarom tree die koning baie driftig op. Hy sê, wil jy ook nog die koning hin hier by my in die paleis aanrand? So mens kan verstaan, dit was nie net Haman wat nou skielik geskrik het en baie bekommerd was nie, maar ook die koning. Sy geduld met hierdie man het nou opgeraak. Haman se bedoeling was natuurlik om smeekend Esther se voete te soen, by haar voete neer te val. Maar die koning is nou so ontnugter deur sy eertydse vertroueling dat hy hierdie verdagte situasie interpreteer as 'n poging tot aanranding. Volgens die Hebreëse teks, luisteraar, is dit nie vir my duidelik of aanranding in seksuele sin bedoel word nie. Net soos wat Haman besef het dat hy die ergste moet verwag, besef die dienaars ook nou op grond van die koning se reaksie dat Haman se lot finaal beklink is en daarom word hy geblinddoek. Waarskynlik om so sy lot te beseël en om nie die geleentheid te gee om deur middel van sy oogkontak enige genade af te smeek nie. En daarom wil ek afsluit met die laaste twee verse van Esther die 7de hoofstuk, naamlik vers 9 en vers 10. En dan gesels ons daaroor met mekaar. Skaars het die koning dit gesê of sy dienaars het vir Haman kom blinddoek. Garbona, een van die koning se paleiswagte, sê toe: daar is mos reeds by Haman se huis 'n galg van 23 meter hoog wat hy laat oprig het vir Mordegai wat destyds in die belang van die koning gepraat het. Toe sê die koning: hang hom daaraan op. So jy sien wat hier gebeur. Haman het die galg eintlik laat maak vir die Jood Mordegai. Maar nou het die rolle presies omgekeer. En nou sê die koning: vat hierdie Haman wat my so verkul het en verneuk het, en dan hang julle hom nou op aan die galg wat hy eintlik voorberei het vir die Jood Mordegai. Die 10de vers sê: hulle het Haman toe opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai laat bou het. Daarna het die woede van die koning bedaar. Dit is dus duidelik, luisteraar, dat die reeds opgerigte galg aangedui word as die voltrekking van die vonnis. En daarom bied die verteller dit nou ook aan as die gepaste geleentheid om Mordegai, wat van tevore opgetree het in belang van die koning, dat daar nou van Mordegai iets gemaak sal word in die openbare oog. Die oorgang, moet jy oplet, tot die begunstiging van Mordegai was nou geskep. En daarom is dit baie belangrik dat ons sal raak sien hoe dat die Here teen alle verwagting in die Jode op 'n onverwagse manier red van uitwissing. Menslik gesproke was die verhoog gereed gemaak. Haman gaan seevier. Hy gaan daarna die Jode laat doodmaak, want hy het self die wet uitgevaardig in naam van die koning. Maar ter 11de ure gryp die Here in en blyk dit dat Haman eintlik die skuldige is. En dat die koning toe vir die eerste keer agterkom, maar die Jood Mordegai het niks aan my gedoen nie. En daarom kan ons tog mos nou nie vir Mordegai laat doodmaak nie. En so gebeur dit dan, liewe luisteraar, dat hierdie hoofstuk eintlik afsluit op 'n hoogtepunt. Want ons moet onthou, die Here bly altyd in beheer. Ek het verlede keer ook daaroor gepraat en daarom word hierdie boek so graag gelees by die Purimfees. Die vier van die Purimfees teen die einde van Februarie op ons almanak, so min of meer. Maart, natuurlik ter herdenking van die ommekeer van die Joodse lot. Purim, tussen haakies, luisteraars, beteken lot. Haman het die lot gewerp om te bepaal op watter dag die Jode doodgemaak moes word. Die ironie is egter dat die Here ingegryp het en dat hy koningin Esther op die troon laat sit het om daardie dag 'n dag van triomf te laat wees. Wonderlike, wonderlike God wat die geskiedenis so regeer, nie waar nie? Ja, God bly in beheer. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.